Galais ir vairāk aizstāvēt nu, Latvijas intereses, lai būtu pārstāvēts Eiropas parlamentā un pa lielam visu, jo nu, tomēr tas, tie deputāti tur ir tik daudz, man nešķiet, kad varētu kaut ko tādu konkrēti tieši Latvijai, tieši Latvijas deputāti tur kaut ko izdarīt.
Man likās, ka tas ir mans pienākums.
Svarīgi izdarīt izvēli vienkārši. Jā. Bet arī kaut kādas cerības vai gaidas no pašu parlamentu?
Nu, ir īstenībā, ir, tāpēc jau arī vēlēju, ka tomēr ceru, ka kaut kas mainīsies.
Nu tā daru, brauc uz laukiem, tāpēc tik agri arī nāku.
Bet kopumā ir kaut kādas gaidas vai cerības?
Nē, pilnīgi, nē, pilnīgi tas ir garā.
Tu tas ir vienkārši
izdarīt? Tas ir tikai ķeksiņš pēc.
Jā, nu.
Mēs esam apzinīgi.
Nē, nu, skatoties uz to, kas viss te riņķī notiekās, un šitā piektā kolona, kas mums te ir, nu, negribas, ka mums tā kā Ukrainā notiktos. Nu, viss sumējās, viss sastāv no tas, ka dažiem liekas, ka tur 8 cilvēki neko nevar ietekmēt, nu, pasargdievs, nu, katrs var kaut ko ietekmēt.